Գլուխ 9-րդ Սայրեսը մեզ հետ է Պենգրոֆի փորձերը Կղզի է, թե մայր ցամաք Ինժեների ծրագրերը Խաղաղ օվկիանոսում Անտարի խորքում Ջրախոզի որսը Ցանկալի ծուխը Նավորդը մի քանի խոսքով պատմեց Սպիլետին, Հերբերտին ու Նաբին, թե ինչ է պատահել։ Կրակի հանգչելը, որ շատ ծանր հետևանք կարող էր ունենալ, գոնե այդպես էր կարծում Պենկրոֆը, միատեսակ տպավորություն չթողեց նավորդի ընկերների վրա։ Նաբը, որ անսահման ուրախ էր իր տիրոջ գտնվելու համար, չէր մտածում կամ ավելի ճիշտ չէր ուզում մտածել Պենկրոֆի ասացների մասին։ Հերբերտը կարծես որոշ չափով համակարծիք էր նավորդին։ Իսկ գալով լրագրողին, նա պարզապես ասաց. «Հավատացեք, Պենկրոֆ, դրա մասին ամենևին չարժե մտածել։ Բայց ես ձեզ էլի ասում ու կրկնում եմ, որ մենք մնացել ենք առանց կրակի։ Ինչ անենք։ Եվ ոչ մի հնար չունենք կրակ անելու։ Դատարկ բան է։ Ախր միստր Սպիլետ, ձերքաշի եղբայր, Միթե մոռանում ես ինչ է, որ Սայրես Սմիթը այժմ մեզ մոտ է, պատասխանեց լրագրողը։ Դարդ մի անի, նա կրակ վառելու հնարը կգտնի։ Բայց ինչով պիտի վառի։ Ոչնչով։ Ինչ պիտի պատասխաներ դրան Պենկրոֆը։ Նա լռեց, որովհետև ինքն էլ հոգու խորքում նույն հավատն ուներ դեպի Սայրես Սմիթը, ինչպես եւ իր ընկերները։ Նրանց աչքին Սայրես Սմիթը մի փոքրիկ աշխարհ էր։ Մարդկային խելքի եւ բոլոր գիտությունների մի կատարյալ շտեմարան։ Ավելի լավ կլիներ Սմիթի հետ ընկնել մի անմարդաբնակ կղզի, քան թե առանց Սմիթի լինել Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական եւ երոզերով լի մի քաղաքում։ Նրա հետ ով լինի, ոչ մի բանի պակասություն չի զգա։ Նրա հետ ով լինի, հուսահատվելու առիթ չի ունենա։ Եթե Սայրեսի ուղեկիցներին ասող լիներ, թե հրաբխային ժայթքումը այս րոպեին պետք է ոչնչացնի այս երկիրը, թե ծովը պետք է բարձրանա և տակով անի աշխարը, նրանք հանգիստ ու անվրդով կպատասխանային. «Խոսեք Սայրեսի հետ, նա այստեղ է»։ Սակայն անկարելի էր այժմ օգտվել նրա հնարամտությունից։ Ինժեները նորից խորքուն էր մտել տեղափոխվելուց հոգնած լինելու պատճառով։ Նրան արտնասնել չէին ցանկանում։ Նրանք պետք է բավականանային շատ ողորմելի ընթրիքով, որովհետև մարգահավերի միսը գերել պրծել էին, իսկ կուրուկուները անհետ կորել էին։ Պետք էր համբերել ու սպասել։ Նախ և առաջ նրանք Սայրեսին տեղափոխեցին կենտրոնական միջանցքը և պարկեցրին չորացած ջրաբույսերից և մամուրից պատրաստած անկողնում։ Վրա հասավ գիշերը։ Բարձրացել էր հյուսիսարևելյան քամին, Եվ եղանակը բավականին ցրտել էր։ Բացի այդ, ջուրը քանդել էր Պենկրոֆի շինած միջնորմները։ Այդ պատճառով կարկառի մեջ միջանցուկ քամի էր առաջացել։ Ինժեները վատ վիճակի մեջ կլիներ, եթե նրա ընկերներից յուրաքանչյուրը հագիս չհաներ մեկն իր բրթե շապիկը, մյուսն իր բաճկոնը և դրանցով չծածկեին նրան։ Ընթրիքի համար ուրիշ բան չունեին ուտելու, բացի քարափորներից, որ մեծ քանակությամբ հավաքել էին Հերբերտն ու Նաբը օվկիանոսի ափին։ Այդ կակղամորտներին պատանին ավելացրեց որոշ քանակությամբ սարգաս կոչվող ուտելու ջրաբույսեր, որ նա հավաքել էր այնպիսի ժայռերի ծայրերից, որոնք միայն ուժեղ մակընթացության ժամանակ են ծածկվում ջրով։ Երբ այդ ջրաբույսերը չորացնում են, նրանք պարունակում են իրենց մեջ ժելատին ու բավականաչափ այլ սննդանյութեր և շատ համեղ են լինում։ Պետք է ասել, որ խաղաղ օվկիանոսի ասիական ափերին այդ ջրաբույսերը կազմում են տեղական բնակիչների կերակրի էական մասը։ «Այնուամենայնիվ», ասաց նավաստին, «ժամանակն է, որ միստր Սմիթը մեզ օգնության հասնի»։ Ցուրտն այդ ժամանակ շատ սաստկացավ։ Եվ ոչ մի հնար չկար ցրտից պաշտպանվելու։ Նավաստին ամեն տեսակ միջոցներ գործ էր դնում, որ կրակ ստանա։ Նա մի փոքր չոր մամուր գտավ և երկու քար միմյանց խփելով աշխատում էր դրանցից առաջացած կայծով վառել մամուրը։ բայց մամուրը ամենևին տրամադիր չէր վարվելու, որովհետև այդ կայծերը, որոնք կայծքարի հրաշեք կտորներ էին, չունեին վարելու այն հատկությունը, որ ունենում են կայծքարից ու հրահանից ստացված կայծերը. Այդ փորձը անհաջող անցավ. Պենկրոֆը փորձեց երկու չոր փայտ միմյան շփելով կրակ անել, թեև ինքն էլ չէր հավատում, որ այդ փորձը հաջողություն կունենա. Եթե Պենկրոֆի ու նաբի շփման վրա գործ դրած ուժը փոխարկվեր ջերմության, այդ ջերմությունը բավական կլիներ անդրատլանտյան շոգենավի կացայի ջուրը եռման աստիճանին հասցնելու. Բայց հետևանքը բացասական դուրս եկավ. Փայտի կտորները միայն տաքացան և այն էլ ավելի քիչ, քան իրենք աշխատողները։ Մի ժամ աշխատելուց հետո Պենկրոֆը քրտինքի մեջ կորած դեն շպրտեց փայտի կտորները։ «Ես ավելի շուտ կհավատամ, որ ձմեռը շոգ եղանակ կանի, քան որ վայրենիները այդ միջոցով կրակ են ստանում», ասաց նա։ «Կարծեմ ավելի հեշտ է իմ ձեռքերը վառել միմյանց շփելով»։ Սակայն նավաստին իրավացի չէր, երբ ժխտում էր այդ եղանակով կրակ ստանալու հնարավորությունը։ Անվիճելի է, որ վայրենիները կարողանում են կրակ ստանալ երկու չոր փայտ միմյան շփելով։ Բայց նախ դրա համար ամեն տեսակ փայտ չի կարելի գործածել։ Երկրորդը պահանջվում է հմտություն, որ Պենկրոֆը չուներ։ Պենկրոֆի վատ տրամադրությունը երկար չտևեց։ Նրան ետած երկու կտոր փայտը վերցրեց Հերբերտը և որքան ուժ ուներ սկսեց միմյան շփել։ Քաջառողջ նավորդը բարձր ծիծաղեց, երբ տեսավ, որ նրբակազմ պատանին ճիք է թափում հաջողություն ունենալ այն բանի մեջ, որ չէր հաջողվել իրեն։ «Շփիր, Հերբերտ, լավ շփիր», ասում էր նավորդը։ «Ես էլ հենց շփում եմ», ծիծաղելով պատասխանեց Հերբերտը, «բայց իմ նպատակը միայն այն է, որ ինքը ստականամ. Քիչ հետո ես էլ այնքան կշոգեմ, որքան և դու, Պենկրոֆ»։ Եվ իրոք, նա լավ տաքացավ։ Նրանք հրաժարվեցին այդ գիշեր կրակ ստանալու մտքից։ Գեդեոն Սպիլետը 20 անգամ կրկնեց, որ դա Սայրես Սմիթի համար դժվար գործ չի լինի, իսկ այժմ նա միջանցքներից մեկում մեկնվեց ավազի վրա։ Հերբերտը, Պենկրոֆը և Նաբը հետևեցին նրա օրինակին։ Տոպը պառկած էր իր տիրոջ ոտների մոտ։ Մյուս օրը, մարտի 28-ին, երբ ինժիները զարթնեց, տեսավ ուղեկիցներն իր մոտ կանգնած սպասում են իր զարթնելուն։ Անցած օրվա պես նրա առաջին խոսքն եղավ. «Կղզի է, թե մայր ցամաք»։ Ինչպես երևում էր, այդ միտքը նրան հանգստություն չէր տալիս։ «Մենք այդ չգիտենք, միստր Սմիթ», պատասխանեց նավորդը։ «Այն ժամանակ կիմանանք, երբ դուք կառաջնորդեք մեզ այդ երկիրն ուսումնասիրելու»։ «Կարծես ես այժմ ի վիճակի եմ այդ անելու», ասաց Սմիթը։ Նա ոտքի ելավ առանց մեծ ճիկ գործադրելու։ «Այ դա լավ է», գոչեց նավորդը։ «Քաղցած մեռնում եմ, մի բան տվեք ուտելու, այն ժամանակ բոլորովին կանցնի իմ թուլությունը»։ «Մենք կարծեմ կրակ ունենք, այնպես չէ»։ «Դժբախտաբար չունենք, կամ ավելի ճիշտ այլևս կրակ չունենք»,  կարճատև լռությունից հետո պատասխանեց նավորդը։ Նա մանրամասն պատմեց նախորդ օրվա անցքերը և շատ զվարճացրեց նրանց, երբ պատմեց մի հատիկ լուցկու մասին և վայրենիների եղանակով կրակ ստանալու անհաջող փորձերի մասին։ «Տեսնենք», ասաց Սմիթը, «եթե այստեղ աբեթը փոխարինող մի բան չգտնենք»։ «Այն ժամանակ ինչ կանենք», ընդհատեց նավորդը։ «Այն ժամանակ մենք լուցկի կշինենք»։ «Իսկական լուցկի»։ «Բոլորովին իսկական»։ «Տեսնում ես, ինչքան հեշտ բան է եղել», ասաց լրագրողը նավորդի ուսին խփելով։ Նավորդը չէր հավատում, բայց չվիճեց։ Բոլորը դուրս եկան կարկառից։ Եղանակը գեղեցիկ էր։ Պայծառ արեգակը լուսավորում էր ջինջ երկինքը։ Մի հայացք գցելով իր չորս կողմը, ինժեները նստեց մի քարի։ Հերբերտն առաջարկեց նրան մի քիչ կակղամորտներ ու ջրաբույսեր։ «Մեր ունեցածը միայն այս է, միստր Սմիթ», ասաց նա։ «Շնորհակալ եմ, սիրելիս», պատասխանեց ինժեները։ Այսքանն էլ բավական կլինի այս առավոտվա համար։ Եվ նա ախորժակով կերավ այդ խղճուկ նախաճաշն ու հարցրեց. «Ուրեմն բարեկամներ, մինչև այժմ դուք չեք կարողացել իմանալ, ինչպիսի երկիր է գցել մեզ բախտը, կղզի թե մայրցամաք»։ «Ոչ, չենք կարողացել, միստր Սմիթ», պատասխանեց պատանին։ «Վաղն այդ կիմանանք, իսկ մինչ այդ ստիպված պիտի սպասենք»։ «Միայն թե», առարկեց նավորդը։ «Ինչ թե»։ «Գրակ չկա ախր»։ Նավորդն էլ երևի տարված էր մի գաղափարով, որ նրան հանգիստ չէր տալիս։ «Կրակ էլ կլինի, Պենկրոֆ», պատասխանեց Սմիթը։ «Երեք ինձ այստեղ փոխադրելիս այնպես թված, որ մի բարձր սար տեսա արևմուտքում. ճիշտ է արդյոք»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Սարը հիրավի բարձր է»։ «Լավ», ասաց ինժեները։ «Վաղը մենք կբարձրանանք նրա գագաթը. իսկ մինչ այդ, կրկնում եմ, մենք անելու բան չունենք»։ «Չէ, պետք է կրակի ճար անել», առարկեց համառնավորդը։ «Կրակ կունենանք, Պենկրոֆ, մի քիչ համբերություն է պետք», պատասխանեց լրագրողը։ Նավորդը Գեդեոն Սպիլետին այնպես նայեց, կարծես ուզում էր ասել. «Եթե քեզանից կախված լիներ կրակ ստանալու գործը, մենք երկար ժամանակ եփած կերակուր չէինք ուտի»։ Բայց նա լուր մնաց։ Սայրես Սմիթը մի քանի րոպե մտածում էր։ Հետո դառնալով իր ուղեկիցներին ասաց. «Սիրելիներ, որքան և ողբալի է մեր վիճակը, բայց միևնույն ժամանակ և շատ պարզ է. կամ մենք մայրցամաքի վրա ենք, այն ժամանակ ավելի կամ պակաս ճիկ թափելով մենք կհասնենք մի մարդաբնակ երկիր, կամ թե կղզու վրա ենք. Վերջին դեպքում մեր առաջ երկու ելք կա. Եթե կղզին մարդաբնակ է, մենք այն ժամանակ կազատվենք այս փորձանքից այստեղ ապրողների օգնությամբ. իսկ եթե անմարդաբնակ է, մեր գլուխը պիտի ազատենք, միայն մեզ վրա դնելով մեր հույսը»։ «Ճշմարիտ եք ասում», իր կողմից հաստատեց Պենկրոֆը։ «Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Սայրես, որտեղ նետած կլինի մեզ մրրիկը»։ «Հաստատապես ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց շատ նշաններ կան, որ ցույց են տալիս, որ մենք գտնվում ենք խաղաղ օվկիանոսում. երբ մենք Ռիչմոնդից թռանք, քամին փչում էր հյուսիսարևելքից, նրա ուժգնությունն իսկ ապացուցում է, որ նա չի փոխել իր ուղղությունը. իսկ եթե քամու ուղղությունը հյուսիսարևելքից հարավ արևմուտք անփոփոխ է մնացել, նշանակում է, մենք անցել ենք հետևյալ նահանգներով. հյուսիսային Քարոլինա, հարավային Քարոլինա, Ջորջիա, մեքսիկական ծովածոցը, նույնիսկ մեքսիկական և խաղաղ օվկիանոսի մի մասը. Հետևաբար օդապարիկը մեզ բերել է կամ մարքիզյան կղզիները, կամ Տուամոտու, կամ, եթե քամու արագությունը իմ ենթադրածից ավելի է եղել, Նոր Զելանդիա. Վերջին դեպքում հեշտ կլինի մեզ համար հայրենիք վերադառնալ, որովհետև անգլիացիների և մաորիների հետ մենք շատ շուտով համաձայնության կգանք. իսկ եթե ընդհակառակը, այս կղզին միկրոնեզյան արշիպելագի կղզիներից մեկն է, այն ժամանակ մենք այստեղ այնպես պետք է հաստատվենք, ինչպես բնիկները, այն հաշվով, որ այստեղից այլևս երբեք չենք վերադառնալու հայրենիք»։ «Երբեք»՝ գոչեց լրագրողը։ «Դուք ասում եք երբեք»։ Ավելի լավ է ենթադրել վատթարագույնը, իսկ անսպասելի հաճելին թող մնա միայն որպես պաշար»։ «Խելոք խոսք է», ասաց նավորդը։ «Եթե սա կղզի է, պետք է հուսալ, որ գտնվում է նավերի երթևեկության ուղու վրա»։ «Այդ բոլորը մենք կիմանանք, երբ կբարձրանանք սարը», ասաց ինժեները։ «Դա պետք է լինի մեր առաջին և ամենագլխավոր գործը»։ «Բայց կկարողանաք դուք վաղն և հետ այդ վերելքը կատարել»՝ հարցրեց նրան Հերբերտը։ «Հույս ունեմ», պատասխանեց ինժեները։ «Բայց դրա համար, տղաս, պետք է, որ թե դու և թե Պենկրոֆը ցույց տաք, որ լավ որսորդներ եք»։ «Քանի որ դուք խոսեցիք որսի մասին, միստր Սմիթ», պատասխանեց Պենկրոֆը, «թույլ տվեք ինձ ասելու, որ ես էլ պետք է հավատացած լինեմ, որ երբ որսից վերադառնամ, կրակ կլինի իմ բերած որսը խորովելու համար»։ «Դուք միայն որսը բերեք, մնացածը հեշտ է»,  ընդհատեց նրա խոսքը Սմիթը։ Որոշվեց, որ Սայրաս Սմիթը եւ Գեդեոն Սպիլետը այդ օրն անցկացնեն Կարկառում, որպեսզի զննեն ծովեզրը եւ գրանիտե պատվարը, իսկ Նաբը, Հերբերտն ու Պենկրոֆը կգնան անտառ եւ կաշխատեն սպանել ինչ չորքոտանի կամ փետրավոր պատահի։ Այս անգամ որսորդները փոխանակ գետի հոսանքն ի վեր գնալու ուղևորվեցին ուղակի դեպի անտառի խորքը։ Տոպնել էր ուղեկցում նրանց, թրջկոտելով ու վազվզելով խիտ խոտերի մեջ։ Անտառը նույնն էր, ինչպես եւ առաջին անգամ տեսածը։ Կային միայն փշատերև ծառեր, որոնց մեծագույն մասը սոճիներ էին։ Որոշ տեղերում, որտեղ սոճիները բուսել էին ոչ շատ խիտ, մի քանի ծառերի հաստությունը ահագին չափերի էր հասնում։ Այդ կարծես ցույց էր տալիս, որ այս երկիրը գտնվում է լայնության ավելի բարձր աստիճաններում, քան կարծում էր ինժեները։ Անտառում կային մի քանի բացատներ, որոնք ծածկված էին ժամանակից չորացած կոճղերով եւ մրկաթափ ծառերով, դրանք փայտի անսպառ պահեստներ էին։ Բացատներից դենը սկսում էր համարյա անանցանելի մի անտառ։ Մի ժամից ավելի նրանք թափառում էին անտառում եւ ոչ մի որսի չհանդիպեցին։ «Հեյ, Պենկրոֆ», ծիծաղելով ասաց Նաբը, «եթե գործն այսպես գնա, քո խոստացած որսի միսը խորովելու համար մեծ կրակ հարկավոր չի լինի»։ «Համբերություն ունեցիր, Նաբ», պատասխանեց նավորդը։ «Իսկ ես վախենում եմ, երբ մենք վերադառնանք, մսի պակաս չզգացվի, այլ ուրեմն դու հավատ չունես դեպի միստր Սմիթը»։ «Ոչ, ունեմ»։ «Բայց դարձյալ չես հավատում, որ նա կրակ կվառի»։ «Ես կհավատամ, երբ կրակը օջախում վառված տեսնեմ»։ «Եվ վառված կլինի, երբ իմ տերն այդպես է ասում»։ «Կտեսնենք»։ Արեգակը դեռ չէր բարձրացել մինչև գագաթնակետը, որսորդները շարունակում էին իրենց ճանապարհը դեպի անտառի խորքերը։ Ճանապարհին Հերբերտը գտավ մի ծառ, որի պտուղները կարելի է ուտել։ Այդ ծառի պտուղները նուշի նման էին եւ բոլորովին հասած։ Հերբերտը ցույց տվեց այդ ծառն իր ուղեկիցներին եւ նրանք հաճույքով կերան նրա պտուղներից։ «Ինչներս է պակաս», ասաց Պենկրոֆը, «ջրաբույսեր, հացի տեղ, հում կակղամորտներ երեի տեղ եւ նուշ քաղցրեղենի տեղ»։ «Ահավասիկ ամենահարմար ճաշը մեզ պես մարդկանց համար, որոնց գրպանում մի լուցկի անգամ չկա»։ «Պետք չէ գանգատվել», ասաց Հերբերտը։ «Չեմ գանգատվում», տղաս պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Միայն կարծում եմ, որ վատ չէ լինի, եթե այդ տեսակ ճաշը ճոխացնեինք նաև մսեղեն կերակրով»։ «Տոպը մի բան է տեսել», գոչեց Նաբը եւ վազեց թավուտը տոպի ետևից, որը հաչելով անհետացել էր թավուտում։ Շան հաչոցի հետ միաժամանակ լսվում էին տարօրինակ խանչյուններ։ Նավորդն ու Հերբերտը վազեցին Նաբի հետևից։ «Եթե շունը հիրավի մի որսի է հանդիպել, այն ժամանակ նախքան նրա եփելու մասին խոսելը պետք է նրան բռնել»։ Թավուտի խորքում նրանք տեսան տոպին, որ մի կենթանու հետ կռվի էր բռնվել եւ ատամներով բռնել էր նրա ականջից։ Այդ կենթանին նման էր վարազի։ Նրա մարմինը մոտ 2.5 ոտնաչափ երկարություն ուներ, ծածկված էր խոզանանման բրդով, որ խիտ չէր եւ մուգ դարչնագույն էր, իսկ փորի մոտ ավելի բաց գույներ ուներ։ Նրա ճանկերը, որոնցով նա այժմ պինդ կպել էր գետնին, միացած էին միմյանց հետ մաշկով։ Հերբերտի կարծիքով դա ջրային խոզ էր, որ կրծող կենթանիների ամենախոշոր ներկայացուցիչն էր։ Հավանորեն նա առաջին անգամ էր մարդ տեսնում, այլևս չէր դիմադրում, միայն ապուշի պես դարձնում էր մեծ-մեծ աչքերը, որոնք խոր ընկած էին ճարպի հաստ շերտի մեջ։ Բայց հենց որ Նաբն ուզեց իր գավազանով նրան հարվածել, կենթանին ուժգին շարժում գործելով փախավ, թողնելով իր ականջի մի մասը տոպի բերանում։ Նա բարձր խանչուն արձակելով եւ փախչելիս Հերբերտին կանգնած տեղում վար գլորելով անհետացավ անտառում։ «Այ դու անպիտան արարած», բացականչեց Պենկրոֆը։ Որսորդները երեքով էլ վազեցին տոպի ետևից։ Եվ քիչ էր մնում, որ բռնեին կենթանուն, բայց նա գցեց իրեն մի փոքրիկ ճահճի մեջ, որ շրջապատված էր դարավոր սոճիներով. Նաբը, Հերբերտն ու Պենկրոֆը անճարացած մնացին տեղներում կանգնած. Տոպը կենթանու հետևից թռավ ջրի մեջ, բայց ջրային խոզը սկել էր ջրի տակ և այնտեղ թաքնվել։ «Սպասենք», ասաց պատանին։ Նա շուտով դուրս կգա ջրի երեսը, որ շունչ քաշի։ «Իսկ ջրի մեջ չի խեղդվի»։ «Ոչ», պատասխանեց Հերբերտը։ «Ջրային խոզը համարյա երկենցաղ կենդանի է»։ Որսորդները չորս կողմից պաշարեցին ճահիճը, որ կենդանին չկարողանա փախչել։ Տոպը շարունակ լողում էր ճահճի մեջ։ Հերբերտը չսխալվեց։ Մի քանի րոպեից հետո կենդանին բարձրացավ ջրի երեսը։ Տոպը լողալով արագ մոտեցավ և ատամներով պինդ բռնեց նրան։ Քիչ հետո կենդանուն դուրս բերեցին ապ և նաբը գավազանի հարվածով սպանեց նրան։ Պենկրոֆը գցեց նրան իր ուսին և նշան տվեց վերադառնալու։ Տոպի բնազդի շնորհիվ նրանք հեշտությամբ գտան ճանապարհը։ Կես ժամից հետո հասան գետի կերմանին։ Ինչպես և առաջին անգամ, Պենկրոֆը փայտով բեռնավորված մի լաստ շինեց, թեև կրակ չունենալու պատճառով նա այդ աշխատանքն ապարդյուն գործ էր համարում։ Թողնելով, որ ջրի հոսանքը տանի լաստը, իրենք վերադարձան դեպի կարկար։ Երբ 50 քայլ էր մնում մինչև ապաստանը, նավորդը կանգ առավ և բարձրաձայն «ուռա» գոչեց, ապա ձեռքը մեկնելով դեպի ժայռը աղաղակեց. «Հերբերտ! Նաբ, նայեցեք»։ Ժայռերի միջից ծուխը սյունի պես բարձրանում էր դեպի երկինք։